Բարի երեկո, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Նախ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան այսօրվա ասուլիսում հայտարարեց, որ այս տարի Հայաստանում հապկի զորավարությունները չեն անցկացվի։ Այսօր ասուլիս է տվել նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Կանդրադառնանք Արցախի այսօրվա իրավիճակին։ Ճանապարհը փակ է, այսօր վթարվել է նաև Հայաստանից Արցախ միակ բարձրավոլտ էլեկտրագիծը։ Քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները դժգոհ են, որ ներքին գործերի նախարար նշանակվեց ոստիկանապետ Վահե Ղազարյանը։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմում ծանր մարտեր են ընթանում Սոլեդար քաղաքում։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա օրվա հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Հայաստանն այս տարի նպատակահարմար չի համարում հապկ զորավարժությունների անցկացումն իր տարածքում, այսօր հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հապկը հայտարարել է, թե Հայաստանում նախատեսված վարժանքները կարող են անցկացվել կազմակերպության անդամ այլ երկրի տարածքում, և այժմ Միացյալ Շտաբում մշակվում են այդ մասին առաջարկները։ Կրեմլի խոսնակը պնդել է, թե դա մեջբերում են բավականին նոր հայտարարություն է Հայաստանի վարչապետի կողմից։ Կարծում եմ, հապկի գծով գործընկերները կապի մեջ կլինեն, կհստակեցնեն Հայաստանի դիրքորոշման մանրամասները, ասել է Դմիտրի Պեսկովը, հավելելով. Ամեն դեպքում Հայաստանը Ռուսաստանի շատ մերձավոր դաշնակիցն է, և մենք կշարունակենք երկխոսությունը, այդ թվում այն հարցերի շուրջ, որոնք այժմ խիստ բարդ են։ Այսօր էլ երեկ էլ ամբողջ միջազգային հանրությունը Լեռնային Ղարաբաղն ընկալել է որպես Ադրբեջանի մաս։ Այսօր ասելուսում պնդել է Հայաստանի վարչապետը, ընդգծելով, որ Հայաստանի քայլերը, այդ թվում Լաչինի միջանցքի բացման ուղղությամբ, պետք է լինեն լեգիտիմ, այդ թվում միջազգային հանրության համար, մանրամասները ծրագրում։ Ղարաբաղյան պատերազմն ավարտվել է, բայց պայքարը դեռ շարունակվում է, այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում, որտեղից և ինչ զենք էլ Հայաստանը ստանա, դա նրանց չի փրկի, պնդել է Ալիևը, հավելելով, որքան շուտ Երևանը ստորագրի խաղաղության պայմանագիրը, այնքան լավ, մենք գերակայություն ունենք թե սահմանին, թե Ղարաբաղում, մանրամասները ծրագրում։ Իրանի խորհրդանի խոսնակը հայտարարել է, թե Ադրբեջանի հետ առկա տարաձայնությունները հարթվել են, և ինքը պատրաստվում է մոտ ժամանակներս այցելել Բաքու։ Մոհամադ Բաղեր Ղալիբովն այս մասին խոսել է Անտալիայից վերադարձին, որտեղ երեք հանդիպել էր ադրբեջանցի և թուրք գործընկերների հետ։ Ըստ իրնագործակալության, Ղալիբովն այդ հանդիպմանը կրկին ընդգծել է, որ Իրանը մերժում է սահմանների աշխարհքաղաքական փոփոխությունն ու օտարերկրյա ուժերի ներկայությունը տարածաշրջանում։ Ադրբեջանական կողմի հաղորդմամբ էլ կողմերը կարևորել են խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը Երևանի և Բաքվի միջև, նշելով, որ Ադրբեջանի կողմից իր հողերի ազատագրումը նոր հնարավորություններ է բացել տարածաշրջանում։ Ռուսաստանը սաստկացրել է հարձակումները ուկրաինական Սոլեդարի ուղղությամբ, ըստ բրիտանական հետախուզության, քաղաքի մեծ մասն անցել է ռուսական բանակի վերահսկողության տակ։ Նախագահ Զելենսկին վերջին ուղերձում հաստատել է, որ իրավիճակը լուրջ է, և տեղում կանգուն պատեր չեն մնացել։ Քաղաքը գտնվում է Բախմուտի մերձակայքում, որը ռուսական ուժերը փորձում են գրավել արդեն մի քանի ամիս շարունակ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը հայտարարել է, թե Մոսկվան կշարունակի զարգացնել ռազմավարական միջուկային ուժերը։ Միջուկային վահանը եղել և մնում է մեր պետության ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության գլխավոր երաշխավորը, պնդել է Սերգեյ Շոյգուն, ուկրաինական ճակատի վերջին զարգացումները ծրագրում։ Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, թե 2008-ին Թբիլիսին Կիևից գնել է Բուք համակարգերը, ոչ թե ստացել որպես նվեր, ինչպես պնդել էր Ուկրաինայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարը։ Դիվանագետը 3 հրապարակած հոդվածում գրել էր, թե Կիևը խնդրել է ետ փոխանցել Բուքերը, սակայն Թբիլիսին մերժել է խնդրանքը։ Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հակադարձել է, զենքի դիմաց գումարը վճարվել գործարքը եղել է գայքնի պայմանագրով, այլ մանրամասները վրացական կողմը չի հրապարակում։ Վաշինգտոնը դատապարտել է ադրբեջանցի դիմադիրների Բախտիար Հաջիևի և Թոֆիկ Յաղուբլուի ազատազրկումը, որոնք մեկ ամիս է գտնվում են բանտում։ Կոչ են կանում ադրբեջանի իշխանություններին հնարավորինս արագ ազատ արձակել նրանց, հարգել քաղաքացիների իրավունքները, այդ թվում հավաքների ազատությունը, հայտարարել է պետ դեպարտամենտի խոսնակ Նեթ Պրայսը։ Ընդդիմադիրները մի քանի օր է կալանավայրում հացադուլ են անում, նրանցից մեկի առողջական վիճակը ըստ հարազատների այսօր վատացել է։ Ինշան համերաշխության ազատության մեջ գտնվող ևս 13 ակտիվիստներ հացադուլ են սկսել։ Այսքանը ժամի լրահոսից, իշացնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Հեղինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Անկլավային Ղարաբաղում իրավիճակը վատթարացնելու համար Ադրբեջանը շատ հնարավորություններ ունի։ Արտաքին միակ ճանապարհը մեկ ամնիս է փակ է, այդ գործողության առաջին օրերին ձմռան սկզբին Լաչինի միջանցքում փակվել էր Հայաստանից Արցախ գազամատակարարումը, այսօր վթարվել է Հայաստանից Արցախ մտնող միակ բարձրավոլտ էլեկտրական գիծը։ Արցախ էներգոընկերությունը հաղորդում է, որ ադրբեջանական կողմի ապակառուցողական դիրքորոշման պատճառով հնարավոր չէ վթարը վերացնելու աշխատանքներ իրականացնել, որոշվել է էլեկտրամատակարարումը որոշակի սահմանափակումներով ապահովել տեղական կայանների միջոցով։ Արցախն այսօր, Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած աղավնո Բերձոր հատվածով անցնող միակ բարձրավոլտ գծի վթարի հետևանքով Արցախում հովարային անջատումներ են։ Արցախ էներգոյից հայտում են, որ բնակիչներին տեղական արտադրության հոսանք է մատակարարվում։
Ադրբեջանական կողմի ապակառուցողական դիրքորոշման պատճառով նշված հատվածում այս պահի դրությամբ հնարավոր չէ իրականացնել շրջայց և կազմակերպել վթարավերականգնողական աշխատանքներ, ուստի որոշում է կայացվել հանրապետության էլեկտրամատակարարումը իրականացնել տեղական արտադրող կայանների միջոցով պատասխան սահմանափակումներով։
Վաղ օրվա ընթացքում երկու ժամով անջատվելու է Ստեփանակերտի որոշ թաղամասերի ու շրջանների էլեկտրականությունը։ Քաղաքացիներն արդեն լսել են մեկ ամսյա շրջափակման պայմաններում սննդից բացի նաև հոսանքը սահմանափակ կլինի։ Ստեփանակերտի բնակիչ Զինա Նաջարյանն ասում է, իրենց հոսանքը դեռ չի անջատվել, բայց գիտեն, անջատումներ նաև մայրաքաղաքում են սպասվում։ Արցախում էլեկտրակայություն արտադրող հեկերի զգալի մասն Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է անցել 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո։ Դրա հետևանքով էլ շեշտակի նվազել է էլեկտրաէներգիայի հզորությունը։ Արցախ էներգոն քաղաքացիներին հորդորում է հնարավորինս խնայողաբար օգտագործել հոսանքը հավանական լրացուցիչ անջատումներից խուսափելու նպատակով։ Շրջափակված Արցախում սննդը հավասարաչափ բաշխելու համար էլ անցնում են կտրոնային համակարգի։ Սկզբում կտրոնով կվաճառվեն մակարոն Ղենը, բրինձը, հնդկաձավարը, շաքարավազն ու ձեթը։
Ձեթը, ուրեմն 1 լիտրանոց 1 կտրոնը լինելու, 1 շնչի համար անկախ տարիքից 1 ամսվա համար 1 լիտր, մնացած 4 ապրանքատեսականին շնչի համար էլի նախատեսված է 1 կիլոգրամ, բայց տրամադրվելու է քաղաքացիներին 0.5 կիլոգրամներով, այսինքն 1 անգամ քաղաքացի մոտիկանալով կտրոնը ստանա 2 կտրոն։
Քաղաքացիների վերաբերյալ տեղեկատվական բազան ամբողջացվելու է բնակարանային հարցերի կոմիտեում։ Գերատեսչության ղեկավար Արմեն Մանգասարյանի խոսքով, քաղաքացիների ցուցակագրումից հետո Ստեփանակերտում ու շրջկենտրոններում կգործեն կտրոնների տրամադրման հատուկ կետեր, կտրոններ կստանան նաև օտար քաղաքացիները։
Քաղաքացիները իրենց ազնագրերով, ոչ բոլորը, ասենք ընտանիքի մեկ անդամը կարող է ընտանիքի մյուս անդամների ազնագրերով, բայց ոչ պատճեններով, այսինքն դրանով կփաստենք, որ քաղաքացին այստեղ է, որովհետև առանց ազնագիր հիմա Արցախից դուրս գալը, գիտեք, հնարավոր չէ։ Այդ ազնագրերով կմոտիկանա սպասարկման կետեր, կտրամադրի օպերատորին ազնագրերը, օպերատորը մուտք կգործի ծրագիր, եթե այդ անձը արդեն շրջաններում մուտք գործած լինի, ծրագիրը չի թողի կրկնակի օգտվել։
Ստեփանակերտի և շրջանների խանութներին պետական պահուստից շաքարավազ, ձեթ, հնդկաձավար, բրինձ ու մակարոն եղեն է մատակարարվում, խանութների մոտ սննդի համար հերթեր են գոյանում։ 65-ամյա Զինա Նաջարյանն ասում է, երբեմն ստիպված են լինում ժամերով սպասել, օրինակ 1 կիլոգրամ բրինձ կամ հավկիտներ գնելու համար։
Հերթերի մեջ է գնում, բայց վերցնում ենք, կիլո-կիլո տալիս են, էլ ամեն կիլոգրամ տարած վերցնել, բայց հացը կա, ոչինչ, արքածտո, ացկա։
Արցախի կառավարության տվյալով անցած 4 շաբաթների ընթացքում Արցախ չի մատակարարվել ավելի քան 12,000 տոննա կենսական ճանաչության ապրանք։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն ու Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահները դրա միայն չնչին մասն են մատակարարել։ Սննդի սրացող սղության պատճառով փակվել է 41 մանկապարտեզ, 56 նախադպրոցական խումբ, 20 երկարօրյա ուսումնական հաստատություն։ Ստեփանակերտի ծահազանգում են շրջափակման պատճառով Արցախի 120,000 բնակչությունը, այդ թվում շուրջ 30,000 երեխա, կանգնած է սովի վտանգի առջև։ Շրջափակման պայմաններում Արցախում 10 երեխա գտնվում է մանկական հիվանդանոցի նորածնային և վերակենդանացման բաժանմունքներում, 12 հիվանդ էլ Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքում է, նրանցից 6-ը ծարեղ ծանր վիճակում է։ Այսօր Ստեփանակերտից Հայաստան է տեղափոխվել անապախ բժշկական օգնության կարիք ունեցող ևս 3 քաղաքացի։
Արցախը Հայաստանին եւ արտաքին աշխարհին կապող միակ ճանապարհի հանկարծակի արգելափակումը խնդիրներ է ստեղծել մի շարք ընտանիքներում, որոնց անդամների մի մասը այդ պահին գտնվում էին Հայաստանում կամ Ղարաբաղում եւ ճանապարհը փակվելուց հետո չեն կարողանում տուն վերադառնալ։ Գորիսում մնացած արցախցի աշակերտներին տեղի դպրոցները ընդունել են նրանց ուսումը շարունակելու համար։ Գորիսից լսենք Տիգրան Հովսեփյանի հաղորդումը։
10-րդ դասարանցի Մաքս Թևոսյանը ուսումնական կիսամյակը ոչ թե Արցախի ակնախբյուրում սկսեց, այլ Գորիսում։ Շրջափակման պատճառով 270 անչափահասներ արդեն 30 օր է Արցախ վերադառնալ չեն կարողանում։ Երևանից նրանց մի մասը Գորիսում, մի մասն էլ Երևանում է դպրոց գնում։ Մաքսը դասընկերների հետ հեռախոսազանգերի ժամանակ ավելի շատ Արցախում տիրող իրավիճակի, սպառված դեղերի ու մթերքի մասին է հարցնում։
Ճանապարհի փակել հիմնականում այլաբանություններին եւ սրատակ քաղաքական լուրջ խաղերի մենք չենք պատկերացնում։
4 շաբաթ ճանապարհի բացմանը սպասող պատանին արդեն մեծ հույսեր ունի, որ շրջափակումը շուտ կավարտվի, բայց ասում է, որ պատրաստ է հաղթահարել ընտանիքից հեռու լինելու դժվարությունը։
Դե որ կբացվի դա հաստատ, հա, բայց քանի գնում այնքան հույսերը մարվում է, որ շուտ կբացվի կոնկրետ ինչո՞ւ։
Մարտունեցի Մարի Ավանեսյանը արդեն հացրել է նոր դպրոցում նոր ընկերուհի գտնել, որն իրեն օգնում է մաթեմատիկական բարդ խնդիրներ լուծել։ Պատմում է, որ նոր դասընկերներն իրեն շատ լավ են ընդունել ու խնդրել, որ իրենց այդ Արցախի բարբարով խոսի։ Մարին դժգոհել չի սիրում, ասում է, այստեղ էլ է լավ, միայն թե տունն ու իր դպրոցն է կարոտել։
Բոլորը շատ ընկերասեր են, շատ լավ ընկերներ են, մենք շատ լավ ժամանակ ենք անցկացնում իրար հետ։ Դասամիջոցների խաղում ենք իրար հետ, զրուցում ենք, ու երբ գնում ենք հյուրանոց, այնտեղ էլի խաղում ենք մնացած երեխաների հետ, օգնում են մեր դասերը անել, պարապում ենք։
6-րդ դասարանում սովորող Յուլիա Շիրինյանը ժամանակավոր դպրոցում բացի նոր ընկերներից մի դրական կողմ էլ է գտել։
Ճիշտ ասած, կարոտել եմ դպրոցը, բայց ամենալավը այն է, որ եկած դասամիջոցը 10 րոպե չի, 15 րոպե է։ Այդ տեղը կարում ենք ավելի շատ վազվզենք, խաղանքից։
Ասում են, նոր դասընկերներն ի նկատմամբ ուրախadir են, փորձում են այնպես անել, որ իրեն օտար չզգա, բայց Ստեփանակերտի ընկերուհիներն անհամբեր իրեն են սպասում։ Ծանրամարտով զբաղվող 11-ամյա աղջիկը հաճախակի էր դասընկերուհիներին զուգահեռ դասարանի տղաների կատակներից պաշտպանում։
Տղաները 6-րդ դասարանի աղջիկները, ինչ գիտեմ, ինչ են խոսացել, աղջիկները եկեցին Յուլիա գնացին, խոսացել ենք, դրանց կռիչ եղել, բայց պաշտպանում եմ էլի։
Ճանապարհի այս կողմում մնացած երեխաների մեծ մասը Երևան էր եկել դիտելու մանկական Եվրատեսիլը։ Նրանց ուղեկցում էր Արցախի կրթության նախարարի խորհրդականը։ Այդա Գյանջումյանը պատմում է, որ այլ դպրոց գնալու մասին լուրը արցախցի երեխաները միանշանակ չեն ընդունել։
Առաջին հարցը, երբ ուղեցի երեխաներ, պիտի գնանք դպրոց, ցանկանայի գնալ դպրոց, մի քիչ այդքան էլ լավ չընդունվեց, քանի որ ես հասկացա երեխաները, նրանք մտածում էին, թե գնում են դպրոց, ուրեմն երկար պիտի այստեղ մնան, եւ մի քիչ լավ չընդունեցին, նույնիսկ տխրեցին, եւ մենք ուզում ենք մեր մոտ գնալ դպրոց, Տիգրան Ջմյան, բայց ինչու այստեղ պիտի գնանք։
Գորիսում մնացած երեխաների խնամքը ստանձնած պաշտոնյան ասում են, նրանց հոգեբանական դժվարություններ նորորի ավելանում են։
Մի երեխան ունիսկ իրեն այդ ստրեսային իրավիճակից վատ զգաց, կանչեցին եկատարը այդ երեխային, գիշերը մեկը ջերմություն ունեցավ, այսօր չի հաճախել Ինեսան դպրոց, պրոբլեմներին հասկանալի է, բայց անկախ մեզնից ստեղծված իրավիճակ է, որ պարտավոր ենք, ոչ թե պիտի, այլ պարտավոր ենք հաղթահարել այս իրավիճակը։
Այդա Գյանջումյանն Արցախի շուրջ ստեղծված իրավիճակը ծանր է համարում, իսկ հանգուցալուծումը միայն միջազգային հանրության պատշաճ արձագանքի հետ կապում։
Հուսով է միջազգային հանրությունը ուշքի կգա, եւ տեսնելով Արցախի երեխաների իրավունքների ոտնահարումը, այն դժվարությունները, որ նրանց առջև է կանգնած կրթություն ստանալու, տեղից տեղ տեղաշարժվելու, նույնիսկ առողջության, այդ բոլոր իրավունքները ոտնահարված են եւ կաշխատեն հնարավորինս արագ լուծել այս խնդիրը, եւ ճանապարհերը կբացվեն մեր երեխաներն էլ կհասնեն իրենց ծնողներին, իրենց Արցախում ուսում ստացող իրենց ընկերներին ու ուսուցիչներին։
Շրջափակված Արցախում այս օրերին դպրոցները գործում են։ Սննդամթերքի պակասի պատճառով փակ են մանկապարտեզներն ու դպրոցների երկարօրյա խմբերը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ավելի քան 3.5 ժամ ասուլիս տվեց, բայց մինչ բովանդակության անցնելը նշեմ, որ վերջին 3 տարիների ընթացքում սա նրա առաջին հանդիպումն էր լրագրողների հետ։ Վերջին անգամ լրագրողների հետ նման հանդիպում տեղի էր ունեցել 2020-ի հունվարին Կապանում։ 3 տարվա ընթացքում Փաշինյանը գերադասում էր հեռավար ասուլիսներ տալ, այսօր լրագրողները հնարավորություն են ունեցել ներկա գտնվել դեմ առ դեմ հարցեր տալ նրան։ Սա ձևի առումով։ Բովանդակային մասով նշեմ, որ նա հայտարարեց, թե այս տարի Հայաստանում հապկի զորավարժությունները չեն անցկացվի և Երևանն այդ մասին արդեն պաշտոնապես տեղեկացրել է։ Ավելի վաղ հապկը այս տարվա պլանների մասին ասել էր, որ խաղապահների զորավարժությունները Հայաստանում են անցկացվելու։ Փաշինյանը ասուլիսում բավականին շատ անդրադարձ կատարեց Ռուսաստանին անվտանգության հարցերով Հայաստանի դաշնակիցը համարվող այդ երկրի պարտավորություններին։ Փաշինյանի ասելով ստացվում է, որ Ռուսաստանի ռազմական ներկայությունը Հայաստանում ոչ միայն չի երաշխավորում Հայաստանի անվտանգությունը, այլև ընդհակառակը սպառնալիքներ է ստեղծում Հայաստանի անվտանգության համար։ Վարչապետի ասուլիսին մասնակցել է Աստղիկ Բեդևյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Հապկ զորավարժություններ այս տարի Հայաստանում չեն կայանա։ Այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նշելով միայն, թե այս իրավիճակում Հայաստանը նպատակահարմար չի համարում։ Ինչ իրավիճակի մասին էր խոսում, արդյոք Հապկ Հայաստան հակասությունների չմանրամասնեց։ 2021-ի ադրբեջանական ներխուժումից մի քանի ամիս անց, երբ ռազմական դաշինքը դարձյալ Երևանի դիմումին չարձագանքեց, Հայաստանում Հապկ վարժանքներ այնուհանդերձ անցկացվել են։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ասաց, որ պաշտպանության նախարարն արդեն Հապկին տեղեկացրել է Երևանի որոշման մասին։ Ռազմական դաշինքն անմիջապես հայտարարեց, զորավարժությունները կարող են անցկացնել այլ երկրի տարածքում, իսկ Մոսկվան թե կշարունակի երկխոսությունը Երևանի հետ, այդ թվում դժվար հարցերի շուրջ։
Հապկ չի արձանագրում, որտեղ է անցնում այդ կարմիր գիծը։ Ասենք Սոտ խոզնավարով չի անցնում, Ջերմուկի մոտով չի անցնում, որտեղ անցնում, միչեւ մենք դա չիմանանք, այ մենք այդ իրավիճակում կլինենք, որ կհրավիրենք, ասենք եկեք սպառնալիք ստեղծեք կամ բանի ձեր ասածով թուրք-ադրբեջանական տանդեմի համար 2 օր, 3-րդ օրը հանգստացեք, 4-րդ օրը գնացեք էլի ձեր գործերին, մենք մնանք այդ տանդեմի առաջ դեմ հանդիման։
Փաշինյանը այսօր հայտարարեց, թե Հայաստանին չի եղել Ռուսաստան-Բելարուս Միութենական պետությանն անդամակցելու պաշտոնական առաջարկ, իսկ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, որ մի քանի օր առաջ հայտարարեց, թե Հայաստանին ստիպում են անդամակցել Միութենական պետությանը, վարչապետի խոսքով փորձագետների հայտարարություններն ու ոչ պաշտոնական շփումներն է նկատի ունեցել։
Որը պաշտոնական առաջարկ բնականաբար չի եղել։
Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը պետք է բանակցի իրեն վերաբերող հարցերով և ինքը որոշում կայացնի։ Հայաստանը կաջակցի, այսօր հայտարարում էր վարչապետ Փաշինյանը։ 2020-ի պատերազմից հետո ընդունված կառավարության ծրագրում մինչդեռ արձանագրված է. Հայաստանը շարունակելու է լինել Արցախի ժողովրդի անվտանգության երաշխավորը, աշխատելու է Արցախի ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ։
Մենք պետք է զբաղվենք Հայաստանի հարաբերությունների հարցերով, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը և ժողովրդի ներկայացուցիչները պետք է զբաղվեն Լեռնային Ղարաբաղի հարցով, մենք էլ իրենց պետք է աջակցենք։
Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը երաշխավորելու կառավարության խոստումը արդյոք ժամկետանց պետք է համարել։ Սա ձեռքեր են լվանալ չէ Արցախից այն պարագայում, երբ Բաքուն Ստեփանակերտի հետ բանակցել չի համաձայնում։
Ոչ մի բան ժամկետանց համարել պետք չի։ Անվտանգությունը շատ բազմաշերտ կոմպոնենտ է։ Երբ որ մենք 2022 թվականին 170 միլիարդի աջակցություն ենք տրամադրել Լեռնային Ղարաբաղին, դա անվտանգությանը ծառայում է, որովհետև տնտեսական անվտանգություն կա, բարենային անվտանգություն կա, շատ անվտանգությունը բազմաթիվ կոմպոնենտներից է բաղկացած։ Մենք դա անում ենք նաև որպես այդ գործառույթը ունեցող երկիր։
Հաստն այն է, որ այսօր էլ երեկ էլ ամբողջ միջազգային հանրությունը Լեռնային Ղարաբաղն ընկալել է որպես Ադրբեջանի մաս։ Հաստն այն է, որ մենք գուցե նաև այդքան պրագմատիկ չենք գտնվել, երբ մեզ թվացել է, թե ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 4 բանաձևերը ուղղակի տեքստեր են թղթի վրա գրված, որ մենք կարող ենք չնկատել ու տալ։ Մենք պետք է առերեսվենք փաստերի հետ Ղարաբաղի հարցում, մեր խոսույթը, մեր ռազմավարությունները մեկը մյուսին հակասել են, և սա նույնպես բերել է որոշակի հետևանքների, այսօր ասում էր վարչապետը։ 2020-ի պատերազմից շաբաթներ առաջ BBC-ին այս բանաձևերի մասին հարց էր ուղղել. Ինչպես է Փաշինյանը այդ բանաձևերից հետո գնում Ստեփանակերտ ու հայտարարում Ղարաբաղը Հայաստան է և վերջ։ Այն ժամանակ Փաշինյանն ասել էր, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի փաստաթուղթում չի նշվում Հայաստան կամ Հայաստանի զինված ուժեր, այնտեղ նշված է Լեռնային Ղարաբաղի հայերի ինքնապաշտպանական ուժեր։ Երկրորդ, դուք առաջարկում ենք առերեսվել իրականության հետ, իսկ իրականությունն այն է, որ նախքան հակամարտության սկիզբը Լեռնային Ղարաբաղի ազգաբնակչության 80-90% հայեր էին, և փորձելով երկրամասը մաքրել հայերից, Ադրբեջանը սկիզբ դրեց հակամարտությանը, պատասխանել էր Փաշինյանը։ Սա 2020-ի օգոստոսին։
Աշխարհում չկա և չի եղել մի երկիր, որ Լեռնային Ղարաբաղը չճանաչի որպես Ադրբեջանի մաս։ Չկա և չի եղել։
Մոտ 4 ժամ տևած ասուլիսում Փաշինյանն այսօր չբացառեց.
Երբ որ ես վերջին անգամ խոսեցի այդ անվտանգության խորհուրդ դիմելու համար, շատ փորձագետներ ասում են, ինչ ենք մենք ասում, Ռուսաստանը դիմի, թող Հայաստանը դիմի։ Հայաստանը նախ անվտանգության խորհուրդ դիմել է, երկրորդն էլ, եթե մենք այդ հարցով դիմենք անվտանգության խորհուրդ, այդ նշանակում է, որ մենք դիմում ենք նաև ընդդեմ Ռուսաստանի։ Այսինքն մեզ պետք է, որ անվտանգության խորհրդում որոշումը ընդունվի, ոչ թե մենք ուղղակի դիմենք։
2025-ին նման հնարավորություն դուք տեսնում եք, որ Հայաստանը օրինակ դիմի խաղապահների ժամկետը լրանալու դեպքում։
Գիտեք, ձեր բարձրացրած հարցի բերումով ես տեսնում եմ, որ մենք իրավիճակից բխող որոշումներ պետք է կայացնենք։
Այսինքն Հայաստանը կարող է մանդատը չերկարաձգել ռուս խաղապահների
հետ։ Հայաստանը չի կարող մանդատը չերկարաձգել։ Բայց եթե տեսնել, որ գործառույթին որևէ բան սպառնում է, իսկ գործառույթը միջոցը չէ, նպատակն է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության, մենք իհարկե այդ թվում որպես Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության երաշխավոր երկիր պետք է նաև այլ միջոցներ փնտրենք և փորձենք գտնել։
Ինչ վերաբերում է Լաչինի Միջանցկի արգելափակմանը, Փաշինյանը դարձյալ սլաքներն ուղեց ռուս խաղաղապահների կողմը, թե բնականոն գործունեությունն ապահովել նրանց պարտականությունն է, իսկ Հայաստանը դիվանագիտական ճանապարհով է գնում։ Որոնք են հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի շուրջ տարաձայնությունները, այսօր նաև այս թեմային անդրադարձավ։
Մենք կասկածներ ունենք, որ Ադրբեջանը փորձում է, այսպես ասած, փոխադարձաբար տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու մասին դրույթ ստորագրել մեզ հետ, որտեղ այդ տարածքային ամբողջականությունը ֆիքսված չլինի, ըստ էության տարածք ֆիքսված չլինի, և այդ դրա ստորագրումից հետո Ադրբեջանը դեմարկացիա և դելիմիտացիայի պրոցեսում կսկսի նոր տարածքների նկատմամբ նկարտումներ ներկայացնել։ Ասենք, օրինակ ասի չգինեմ, Սյունիքը իրականում Հայաստանի տարածքային ամբողջականության մեջ չի մտնում։ Ադրբեջանը իր հերթին ունի հետևյալ մտավախություն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կստորագրի փաստաթուղթ, այսպես ասած կապահովի, կերաշխավորի 29,800 քառակուսի կիլոմետրանոց Հայաստանի Հանրապետությունը, ասենք այս հարցը կլուծի, կդնի մի կողմ, և էլի այլ նորանոր շարժումներ և պրոցեսներ սկսելով Ադրբեջանի պետականության և տարածքային ամբողջականության քայքայման գործընթաց կսկսի։
Այսօրվա ասուլիսը վերջին 3 տարվա մեջ առաջին ոչ հեռավար շփումներ լրագրողների հետ։ Վերջինը 2020-ի համավարակից ու պատերազմից առաջ էր եղել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը իսկույն արձագանքել է Փաշինյանի ասուլիսին, մասնավորապես հապկի զորավարժությունները Հայաստանում չանցկացնելու հայտարարությանը։ Պեսկովն ասել է, թե սա բավականին նոր հայտարարություն է Հայաստանի վարչապետի կողմից, կարծիք հայտնելով, որ հապկի գործընկերները կապի մեջ կլինեն, կհստակեցնեն Հայաստանի դիրքորոշման մանրամասները։ Ամեն դեպքում Հայաստանը մեր շատ մերձավոր դաշնակիցն է, մենք կշարունակենք երկխոսությունը, այդ թվում նաև այն հարցերի շուրջ, որոնք այժմ խիստ բարդ են, ասել է Կրեմլի խոսնակը։ Իսկ Հայաստանի ընդդիմության ներկայացուցիչներից մեկնաբանությունը վերցրել Ռուզաննա Ստեփանյանը, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Ընդդիմության համոզմամբ այսօրվա ասուլիսում Նիկոլ Փաշինյանը ցույց տվեց, որ ձեռքերը լվացել է Արցախից և որ իր համար Արցախի կարգավիճակի հարց այլևս գոյություն չունի։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր դաշնակցական Արթուր Խաչատյանի խոսքով Փաշինյանը փորձեց քողարկել, բայց իրականում շատ հստակ ուղեր ցղեց. իր համար Արցախի հարցը փակված է և Արցախը Ադրբեջանի ներքին գործն է։ Այդ նպատակով ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի Փաշինյանը փորձեց աղճատել իրականությունը և հասարակությանը մոլորեցնելով պնդել, թե և Հայաստանը, և միջազգային հանրությունը վաղուց ճանաչել են Արցախ Ադրբեջանի մաս, այն դեպքում, երբ մադրիդյան սկզբունքների համաձայն միջազգային հանրությունը իդեմս 3 համանախագահների հայտարարում էր, որ Արցախի կարգավիճակը պետք է որոշվի պարտադիր իրավական ուժ ունեցող հանրաքվեի կամ կամարտահայտման միջոցով։
Չասես, մենք դա ճանաչում ենք Ադրբեջանի մաս որպես։ Ինքը փորձեց ինչ-որ քողարկել, ասել, որ աշխարհը չի ճանաչել Արցախը որպես անկախ պետականություն կամ Հայաստանի մաս։ Մադրիդյան սկզբունքները փորձեց աղճատել, բայց իր այդ աղճատելու, այդ քողարկելու ձախող փորձի մեջ հստակ երևում էր իր ուղերձը։ Այո, եւ դա այո, որ Արցախը իրենք ընդունում են որպես Ադրբեջանի մաս։
Խոսելով արդեն Լաչինի միջանցքի շուրջ ստեղծված ճգնաժամի մասին, ըստ Արթուր Խաչատյանի, Փաշինյանը մեկ այլ ուղերձ էլ հղեց, որ Արցախի անվտանգության հարցը ինքը հանձնել է Ռուսաստանին և դրանով իսկ լվացել ձեռքերը։ Եթե հանկարծ առաջիկայում Ռուսաստանը հայտարարի, որ չի կարողանում բացել Լաչինի ճանապարհը և Արցախը պետք է ինտեգրվի Ադրբեջանին, որն է լինելու Հայաստանի քայլը, հարցնում է պատգամավորը, շեշտելով, որ նույն իրավիճակը կարող են ունենալ Հայաստանի սահմաններին, որտեղ կանգնած են ռուսական զորքերը։
Այսինքն Հայաստանը ինչ որ չափով իր անվտանգությունը դարձել պատվիրակել է ռուսական կողմին։ Եթե Թուրքիայից հարձակում լինի Շիրակի մարզի, Արագածոտնի, Արմավիրի, Արարատի մարզերի վրա, մենք պետք է մեր երկիրը չպաշտպանենք, ասենք դե ինչ անենք, ռուսները պետք է պաշտպանեն եւ վերջ։
Խորհրդանական ընդդիմադիր մյուս պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանի համոզմամբ Լաչինի միջանցքի շուրջ Փաշինյանի հնչեցրած հայտարարությունները ցույց են տալիս, որ Հայաստանի իշխանությունը իրավիճակին ոչ համահունչ է գործում։ Այն դեպքում, երբ Արցախը շուրջ 1 ամիս շրջափակված է, ամեն օր իրավիճակն ավելի է սրվում եւ ճանապարհի փակմանը զուգահեռ Ադրբեջանը խափանել է նաեւ Հայաստանից Արցախը սնուցող էլեկտրական միակ բարձրավոլտ գիծը։
Ես ավելի շատ Նիկոլ Փաշյանի հայտարարության տակ տեսնում եմ պատասխանատվությունից փախուստ և ստեղծված ծանր իրադրությունը ամբողջովին Արցախի և Արցախի իշխանությունների ուսերին թողնելու մոտեցում, քան տեսնում եմ Արցախի օրինակ սուբյեկտայնությունը ընդգծելու, այսպես ասեմ, տրամաբանություն, որովհետև այնինչ խոսում է Նիկոլ Փաշյանը, դրան զուգահեռ ավելի բացվածքով խոսում են նրա թիմակիցները, իսկ նրանց հայտարարությունների հիմքում այն է, որ Լեռնային Ղարաբաղը ինքնին Հայաստան չէ, կամ Լեռնային Ղարաբաղը կարող է ապագա ունենալ Ադրբեջանի կազմում։
Տիգրան Աբրահամյանը անընդունելի է համարում Փաշինյանի այն հայտարարությունը, թե Հայաստանի իշխանությունը պետք է զբաղվի Հայաստանի հարցերով, իսկ Արցախի իշխանությունը Արցախի հարցերի կարգավորմամբ։
Սա անընդունելի է նախ և առաջ այն տեսանկյունից, որ Արցախը այս պահին այնպիսի իրավիճակում է, և աշխարհագրական, և ռազմաքաղաքական, և առհասարակ Ադրբեջանի տոտալ վերահսկողության պայմաններում, հատկապես կոմունիկացիոն առումով, բնական է, որ Արցախը ինք իրենով որևէ խնդիր չի կարող կարգավորել։
Ինչ պետք է անի այս իրավիճակում Հայաստանի իշխանությունը, որ չի անում Լաչինի միջանցքը բացելու համար։ Դաշնակցական Արթուր Խաչատյանի համոզմամբ, եթե Փաշինյանը ընդունում է, որ միջանցքի բացման բանալին Ռուսաստանի ձեռքում է, ուրեմն պետք է նախ կարողանա աշխատել այդ երկրի հետ, եւ ոչ թե միայն մեղադրանքներ ներկայացնի, եւ հետո միջազգային հարթակներում Արցախի շրջափակումը պետք է մարդասիրականից բարձրացնել քաղաքական հարթություն։
Ճանաչում հանուն փրկության պետք է լինի այս իշխանությունների քաղաքական թեզը, քաղաքականությունը։ Բայց քանի որ իրենք արդեն հրճակում են, որ Հայաստան Արցախը ճանաչեմ Ադրբեջանի մաս, իրանք այդ թեզը չեն տան։
Տիգրան Աբրահամյանի համոզմամբ նախ իշխանությունները հետևողական չեն իրենց գործողություններում, ինչի վկայությունը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Լաչինի հարցի քննարկումներ առանց բանաձևի ընդունման, եւ այդպես էլ չիրագործված մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումը։ Այժմ էլ, երբ Արցախը խոսում է օթային միջանցքը բացելու անհրաժեշտության մասին, Հայաստանի իշխանությունը պատշաճ չի արձագանքում եւ հարցը միջազգային կառույցներում առաջ չի մղում։ Տիգրան Աբրահամյանի կարծիքով եւս Հայաստանի իշխանությունը բավարար չի աշխատում տարածաշրջանի հիմնական դերակատար Ռուսաստանի հետ։
Հայաստանի իշխանությունները անկախ հանգամանքներից միջազգային դերակատարների հետ եւ հատկապես այն երկրների, որոնք մեր տարածաշրջանում ունեն գործուն դերակատարություն, դրանց հետ նորմալ աշխատանքի ճակատ չեն ձևավորում եւ փաստացի Հայաստանի համար ծանրագույն իրավիճակներում Հայաստանը մնում է մենակ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր մամուլի ասուլիս է տվել նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև։ Ադրբեջանական հեռուստաընկերություններին տված ասուլիսում Ալիևը հիմնականում անդրադարձել է տնտեսական հարցերի գազի արտահանման ծավալները մեծացնելու մտադրություններին Հայաստանին և Ղարաբաղին առնչվող թեմաների շուրջ։ Ալիևը կարծիք է հայտնել, որ աշխարհը ընդունել է 44 օրյա պատերազմի արդյունքները։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Բաքուն մտադիր է միջազգայնացնել Հայաստանի Սյունիքի մարզի, կամ ինչպես Իլհամ Ալիևն է այն անվանում, արևմտյան Ադրբեջանի հարցն։ Ալիևն այս մասին հայտարարեց այսօր ադրբեջանական հեռուստաալիքներով քիչ առաջ հեռարձակված հարցազրույցում։ Արևմտյան Ադրբեջանի հարցը մենք դուրս ենք բերել միջազգային ասպարեզ, այդ նպատակով արդեն իսկ աշխատանքային խումբ է ստեղծված, նշում էր Ալիևը։ Նրա պնդմամբ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի ստեղծումը և սորակարգումը և այն Ադրբեջանի համար ոչ միայն տնտեսական կամ տրանսպորտային, այլև ռազմավարական խնդիր է։ Ճիշտ է, Զանգեզուրի միջանցք տերմինը նոյեմբերի 10-ի հայտարարության մեջ բացակայում է, սակայն ես այդ տերմինը մտցրել եմ աշխարհքաղաքական լեքսիկոն։ Ամեն դեպքում փաստաթղթում ասված է, որ Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների և Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև կապ պետք է հաստատվի և Հայաստանը պետք է ապահովի, այն հայտարարում էր Ալիևը։ Հարցազրույցի ընթացքում Ադրբեջանի նախագահը մի քանի անգամ կրկնեց, որ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի արդյունքները ընդունվել են աշխարհի
կողմից։
Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո մեր գլխավոր նպատակը քաղաքական հարթությունում մեր փառահեղ հաղթանակի ամրագրումն էր։ Մենք առանց հապաղման ձեռնամուխի ենք այդ գործին, քանի որ շատ լավ հասկանում էինք, եթե հաղթանակը չամրագրվի քաղաքական ասպարեզում, եթե չհասնենք նրան, որ միջազգային հանրությունն ընկալի, այն կարող ենք բախվել որոշակի խնդիրների, հայտարարում էր Ալիևն ընդգծելով։ Կարծում եմ, որ այսօր ռազմական գործողություններից երկու տարի անց մենք վստահորեն կարող ենք ասել, պատերազմի արդյունքներն աշխարհն ընդունել է։ Ադրբեջանի ճշմարտացիությունը ևս մեկ անգամ հաստատվեց, և մենք պետք է էլ ավելի ամրապնդենք պատերազմի վերջում ստեղծված կացությունն, այսինքն էլ ավելի ամրապնդենք մեր դիրքերը։ Վերջին երկու տարում մեզ թե միջազգային հարաբերությունների ոլորտում և թե երկրի ներսում հաջողվեց անել այն ամենն, ինչ մենք ցանկանում էինք, հայտարարում էր Ադրբեջանի նախագահը։ Հեռուստաընկերությունների լրագրողների հետ զրույցում հայտարարելով, որ այսօր Ադրբեջանն աշխարհում որպես վստահելի և լուրջ գործընկեր է ընկալվում, Ալիևը նշում էր, թե դրան նպաստող գլխավոր գործոններն են 2020 թվականի պատերազմում տարած հաղթանակն ու երկրի ռազմական հզորությունը։ Աշխարհի քաղաքական վերնախավը մեզ լավ է հասկանում, թե մենք ինչ գնով կարողացանք հաղթանակի հասնել, ինչ ռիսկի գնացինք, ինչ ուժերի դեմ ենք պայքարել և այսօր էլ պայքարում ենք։ Ու չնայած այն հանգամանքին, որ պատերազմն ավարտվել է, պայքարը շարունակվում է, և ես վստահ եմ, որ մենք կհաղթենք, որովհետև մենք ճիշտ ուղու վրա ենք։ Բացի այդ, մեր ռազմական ուժն ու մեր տնտեսական անկախությունը անկասկած բազմապատկում են մեր հզորությունը, հայտարարում էր Ալիևը։ Իլհամ Ալիևն այսօրվա հարցազրույցում նաև խորհուրդ էր տալիս Հայաստանին հավելյալ սպառազինություն չգնել, ինչպես նաև շուտափույթ կերպով ստորագրել խաղաղ համաձայնագիրը Բաքվի հետ։ Ալիևի խոսքով, եթե Ադրբեջանը զգա, որ Հայաստանից ռազմական վտանգ է գալիս, այն չեզոքացնի այդ վտանգը, թե Ադրբեջանի տարածքում, թե դրա սահմաններից դուրս։ Ադրբեջանի նախագահի այսօրվա ծավալուն հարցազրույցի մի զգալի մասը նվիրված էր տնտեսական խնդիրներին, ընդունելով, որ երկրում սպառողական ապրանքների գների զգալի աճ է նկատվում, Ալիևը նշում էր, որ դա ինֆլացիայի հետևանքն է, ինչն էլ իր հերթին միջազգային շուկաներում տիրող իրավիճակի արտացոլումն է։ Դրա հետ մեկտեղ Ադրբեջանի ղեկավարը պնդում էր, թե 2022 թվականն իր երկրի համար տնտեսական առումով շատ հաջող էր, մասնավորաբար երկրի հնան ռեկորդային 80 միլիարդ դոլարի է հասել, հայտարում էր Ալիևը։ Դրա հետ մեկտեղ Ադրբեջանի նախագահը պնդում է, թե երկիրը շարունակելու է մեծացնել էներգակիրների նախ և առաջ գազի արտահանման ծավալները։ 2023-ին մենք մտադիր ենք 24 միլիարդ խորանարդ մետր գազ արտահանել, որից 12 միլիարդ եվրոպա, նշում էր Ալիևը։ Ուշագրավե սակայն, որ Իլհամ Ալիևը հարկհամարեց առանձին Բաքվում գործող ռուսալեզու ալիքներից մեկի հարցին ի պատասխան անդրադառնալ արևմտյան մամուլում շրջանառվող այն տեղեկություններին, որոնց համաձայն Ադրբեջանը իրականում ոչ թե սեփական գազն է վաճառում եվրոպացիներին, այլ վերավաճառում է ռուսականը։ Կարծում եմ, որ դա տեղեկատվական մանիպուլյացիա է։ Առաջին անգամ այդ մասին խոսել է Գերմանիայի նախկին կանցլեր, հետագայում ռուսական էներգետիկ ընկերություններից մեկում պաշտոն զբաղեցնող Գերհարդ Շրոդերը։ Հետագայում արդեն այդ վարկածը սկսեց շրջանառվել նաև մամուլում, և բնական է, որ այն մեծ ուրախությամբ սկսեցին օգտագործել նաև մեր հակառակորդները, փորձելով մեզ մեղադրել, թե մենք ինչ-որ անազնիվ խաղ ենք տանում, հայտարում էր Ալիևը, նշելով, թե Ռուսաստանից տարեկան ներգրվող 1 միլիարդ խորանարդ մետր գազը սպառվում է բացառապես Ադրբեջանի ներսում, որտեղ ըստ նրա բնակչությունն աճում է, իսկ արդյունաբերությունը սկսել է աշխատել ողջ թափով։ Ասել, որ մենք գնում ենք ռուսական գազը, հետո վերավաճառում ենք այն, կարող են կամ դիլետանտները, կամ էլ սադրիչները, հայտարում էր Ադրբեջանի նախագահը։
Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները դժգոհ են, որ ներքին գործերի նախարարի պաշտոնում նշանակվեց արդեն նախկին ոստիկանապետ Վահե Ղազարյանը, նրանք պնդում են, որ նախկին ոստիկանապետը դեմ էր համակարգում սկսված բարեփոխումներին։ Վահե Ղազարյանը ոստիկանապետ էր նշանակվել 2020 թվականին, հիմա նշանակվեց ներքին գործերի նախարար։ Հասարակական կազմակերպությունների մի շարք ներկայացուցիչներ դուրս են եկել համակարգի բարեփոխման խորհրդից, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Ներքին գործերի նախարարի պաշտոնում Վահե Ղազարյանի նշանակումից ժամեր անց ոստիկանական բարեփոխումները համակարգող խորհուրդը լքեցին երեք հասարակական կազմակերպությունները, հայտարարելով, թե արդեն նախկին ոստիկանապետը դիմադրում է համակարգի բարեփոխումներին։ 48-ամյա գեներալ մայորը երեք վարչապետի առաջարկությամբ նշանակվեց ոստիկանությունը, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունն ու միգրացիայի ծառայությունը միավորող նորաստեղծ նախարարության ղեկավար։
Ռեֆորմը դառնալու է դեկորատիվ։ Մեր մասնակցությունը դեկորատիվ ռեֆորմի միայն լեգիտիմացնելու է դեկորատիվ ռեֆորմը։ Մենք կարծում ենք, որ վարչապետը չի նշանակի իր դասընկերոջը, բայց այս նշանակման մեզ համար պարզ դարձավ, որ այդ դիմադրությունը ոչ թե մենք հույս ունենք, որ դա ժամանակավոր է, մենք հույս ունենք, որ այս դիմադրությունը չի լինի ներքին գործերի նախարարությունում և կավարտվի կամ գոնե ապես կպակասի ներքին գործերի նախարարության ստեղծմամբ, դա մենք ինչ-որ առումով նաև մեզ հույս էինք տալի, որ դե լավ, այս ամեն ինչը ժամանակավոր է, սա ներքին գործերի նախարարությունը կստեղծվի և նորմալ խորքային բովանդակային ռեֆորմա կսկսի թափ հավաքել։ Բայց այս նշանակման մեզ համար պարզ դարձավ, որ ճիշտ հակառակն է տեղի ունենալու։
Ինչու են համոզված, որ 2020 թվականից մինչև 3 ոստիկանապետի պաշտոնը զբաղեցրած Ղազարյանը դեմ է բարեփոխումներին։ Իրազե քաղաքացիների միավորման ծրագրերի ղեկավար Դանիել Յուանիսյանը պնդում է, թե դեռ 2020 թվականին վարչապետի որոշմամբ ձևավորված խորհրդի աշխատանքն է դա ցույց տվել։ Բազմիցս են համոզվել, որ խնդիրների մեծ մասը լուծվում էր միայն վարչապետին տեղեկացնելուց հետո։ Այդ դեպքում ինչու չէին բարձրաձայնում։ Ասում է, հույս ունեն, որ ոստիկանապետ Ղազարյանը նոր նախարարությունը չի գլխավորի, քաղաքացիական անձ կնշանակվի։ Այժմ սակայն ենթադրում են, որ Փաշինյանը վերջերս է միտքը փոխել։
Դա ենթադրությունն է, որ այդ որոշումը փոխվել է Լաչինի դեպքերից հետո, որովհետև գնահատական կա, որ կարող են ինչ-որ ճգնաժամային իրավիճակներ լինել, և հավանաբար Նիկոլ Փաշինյանին պետք է, որ ոստիկանությունը իրեն կոմֆորտ զգա և ճգնաժամային իրավիճակներում ամբողջությամբ լոյալ լինի։ Իսկ ռեֆորմները ոստիկանության կոմֆորտ զգալու ճիշտ հակառակ գործողությունն են։
Յուանիսյանից բացի բարեփոխումների խորհուրդը լքել են Հելսինկյան քաղաքացիական Հայկական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցն ու վարորդի ընկեր կազմակերպության ղեկավար Սերգեյ Ղարամանյանը հայտարարելով բազմաթիվ օրինակներ ունեն, թե ինչպես է ոստիկանության ղեկավարությունը խոչընդոտում բարեփոխումներին, թվարկել են բարձրաստիճան պաշտոնյաների մեքենաները կանգնեցրած պարեկներին աշխատանքից հեռացնելու փորձերը, ծանոթներին ու բարեկամներին սպայական կոչում շնորհելու, միջազգային դոնորի կողմից նվեր ստացած ծրագիրը պետական բյուջեի հաշվին նորից գնելու եւ անգամ վթարված պարեկային մեքենաների վերանորոգումները ամիսներով դիտավորյալ ձգձգելու դեպքերը։ Պնդում են Ղազարյանի գլխավորությամբ խորհրդային ռեժիմից եկած համակարգը չի բարեփոխվի։
Նախ սովետից եկած վիճակը ենթադրում է մի շարք կոռուպցիոն հնարավորություններ։ Ծանոթով մարդ նշանակելու, նշանակվելու հնարավորություն, չունենալով արժանինքներ նշանակվելու հնարավորություն, բնականաբար ձևի հետևից ընկնել բովանդակությունները սովետական ավանդույթներ են։
Այս նշանակումներով ըստ էության դադարեցվում է, կարելի ասել, եւ արձանագրվում է բարեփոխումների իրականացման քաղաքական կամքի բացակայությունը։
Արթուր Սաքունցը բարեփոխում է համարում պարեկների համակարգի ներդրումը, բայց շեշտում է, շատ ավելի կարևոր ոլորտներ կան, որոնք այդպես էլ մնացին նույնը, օրինակ ոստիկանության զորքերը։ Իրավապաշտպանը հիշեցնում է ամիսներ առաջ զոհված եւ անհետ կորած զինվորների հարազատների նկատմամբ բռնության դեպքը Եռաբլուրում։
Գերադասվեց ունենալ հպատակ ոստիկանություն, որտեւ Այո, որտեւ Փաշինյանն էի վերջո ոստիկանապետին նշանակել ներքին գործերի նախարար, ոստիկանապետի տեղակալին ոստիկանության պետ, մարդկանց, որոնք ուղղակի պատասխանատու էին առնվազն գոնե վերջի դեպքը, եթե հիշում եք, Եռաբլուրում ցնողների նկատմամբ բռնությունների փաստով, որի վերաբերյալ մենք տվեցինք հայտարարությունը, եւ հիմա փաստորեն ակնհայտ այդ բռնարարքների համար պատասխանատվություն գրողներին, երբ որ դու նշանակում ես պաշտոնի, ուրիշ այլ ենթադրություն, քան որ դա է առաջնայինությունը տրվում, քան թե բարեփոխման դրամաբանությունը չկա։
Ոչ նորանշանակ նախարարը, ոչ էլ նրան այդ պաշտոնում առաջադրած վարչապետը դեռ չեն արձագանքել հասարակական կազմակերպությունների քննադատությանը։ Ոստիկանական բարեփոխումների խորհրդում հիմնականում պետական կառույցների ներկայացուցիչներ են ներգրավված, նրանք այսօր խուսափում են խոսել, հրաժարվեցին նաև իշխանական պատգամավորները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի կառավարությունը քայլեր է կատարում Հռոմի միջազգային քրեական դատարանի կանոնադրությունը ճանաչելու համար, վավերացնելու համար այդ փաստաթուղթը, որով Հայաստանը պարզ ասած կանդամակցի այդ միջազգային կառույցին։ 1998-ին Հայաստանը ստորագրել էր փաստաթուղթը, բայց այն չի վավերացվել։ 2004 թվականին սահմանադրական դատարանը այն ճանաչել է Հայաստանի սահմանադրությանը հակասող։ Հիմա հաշվի առնելով, որ Հայաստանի սահմանադրությունը փոխվել է, կրկին դիմում է ներկայացվել սահմանադրական դատարան, որն այսօր այն վարույթ է ընդունել։ Ինչ կտա Հռոմի միջազգային քրեական դատարանին միանալը, լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Սահմանադրական դատարանն այսօր վարույթ ընդունեց միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի կանոնադրության սահմանադրականության հարցով գործը։ Դատաքննության օրը նշանակվել փետրվարի 14-ը։ Կառավարությունն անցյալ տարեվերջին է դիմել սահմանադրական դատարան և խնդրել պարզել, արդյոք 98 թվին ստորագրված, բայց այդպես էլ չվավերացված միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի կանոնադրությունը հակասություն ունի Հայաստանի սահմանադրության հետ, թե ոչ։
Այսպես է, միջազգային պայմանագրերը, որոնք ենթակայ վավերացված անդրեն ժողովի կողմից ենթակայ են Հայաստանում պարտադիր սահմանադրական վերահսկողության։ Դա նշանակում է, որ կառավարությունը դիմում է այդ պայմանագրում ամրագրված պարտավորությունների սահմանադրականության ստուգման հարցով սահմանադրական դատարան։ Սահմանադրական դատարանը հորոշում է, համապատասխանում են արդյոք ստանդարտ պարտավորությունների սահմանադրությանը, թե ոչ։ Եթե համապատասխանում են, արդեն կառավարությունը ասում է հաջող քայլին։
Սահմանադրական դատարանի նախագահի խորհրդական Ալինա Փխրիկյանը հավելեց, որ գործով զեկուցող նշանակվել է դատավոր Վահե Գրիգորյանը։ 24 տարի առաջ Հայաստանի կողմից ստորագրված, բայց չվավերացված այս փաստաթղթի մասին 2004-ին սահմանադրական դատարանն արդեն կարծիք հայտնել էր և փաստաթուղթը ճանաչել հակասահմանադրական։ Կառավարությունում, սակայն, որոշեցին նորից դիմել բարձր դատարան, քանի որ 2004-ից հետո Հայաստանի սահմանադրությունը երկու անգամ փոփոխվել է և չբացառեցին, որ հիմա դատարանը կարող է խնդիր չտեսնել։
Միջազգայնությունը կարող է որոշել Հայաստանի դատարանների փոխարեն անձի մեղքի մասին հարց։ Այս պայմանությամբ մեր սահմանադրությունը չի խրախուսում, ավելին արգելում է դա, եթե մենք չմտնենք մեկնաբանության դաշտ, որտեղ կա սահմանադրական սկզբունք, որ նշում է, որ արդարադատություն իրականացնում միայն դատարանները Հայաստանի Հանրապետությունը։ Իսկ եթե մենք ընդունենք այս դատանի կանոնադրությունը, կստացվի, որ արդարադատություն կարող է իրականացնել նաև միջազգային աճանը Հայաստանի Հանրապետությունը։
Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ազարյանը հիշեցնում է, որ 2004-ին նաև այս պատճառաբանությամբ էր բարձր դատարանը հակասահմանադրական ճանաչել Հռոմի կանոնադրությունը։ Ու թեև այս ընթացքում սահմանադրությունը երկու անգամ փոխվել է, բայց արդարադատության վերաբերյալ կետերում փոփոխություններ գրեթե չեն եղել։
Հետևաբար սահմանադրական դատանը ինչ նոր բան կարող է ասել այն նույն սկզբունքին, ինչի մասին արդեն ասվել է 2004-ին։ Դժվարանում ասեց, սպասենք իսկապես տեսնենք։
Անցյալ տարեվերջին կառավարությունը բացատրեց, որ վերադարձել են Հռոմի կանոնադրության ճանաչման հարցին, քանի որ հնարավորություն են տեսել Ադրբեջանին պատասխանատվության կանչելու։ Ավելին ցանկանում են փաստաթուղթ վավերացնել հետին թվով 2021-ի մայիսից սկսած, որ կարողանան դատարան դիմել Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներ խուժելու ու հանցանքներ գործելու դեպքերով։
Դարձյալ որ եթե Հայաստանը որոշել է վավերացնել այս դատարանի կանոնադրությունը, նշանակում է արդեն ունի իդենտիֆիկացված բազմաթիվ անձանց, ովքեր պատերազմական հանցագործություններ են կատարել, կամ ցեղասպանություն են կատարել, կամ մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություններ են կատարել։ Սրանք են միջազգային հանցագործություններ են, որոնք ընկնում են դատարանի իրավազորության տակ, որոնք համարվում են դատարանին ընդհատյա, այդ դատարանի կանոնադրության համաձայն։
Միջազգային քրեական դատարանի կանոնադրությունը հաստատել է 123 երկիր, այդ թվում Հարևան Վրաստանը։ Ընդ որում Բաքվի գործած հանցագործությունների հարցով այս դատարանին դիմելու համար պարտադիր չէ, որ Ադրբեջանն էլ դրա կանոնադրությունը վավերացրած լինի։ Եթե որևէ հանցանք կատարվել է Հայաստանի տարածքում, դատարանին կարող է դիմել հենց Երևանը։
Այս դատարանը բավական մեծ հեղինակություն ունի, թեև այդքան էլ չի փայլում կայացած վճիռների առատությամբ 20 տարվա մեջ ընդամենը կարծեմ 3 տասնյակ վճիռներ է կայացել։ Բայց թեման, որով զբաղվում է դատարանը, շատ կարևոր է հատկապես պատերազմող երկրներին, հատկապես այն երկրներին, որոնք ագրեսիվ պատերազմի զոհ են։
Մասնագետները նաև նկատում են, որ միջազգային քրեական դատարանը բավականին դանդաղ կոտ կառույց է, հետևաբար անգամ եթե Հայաստանի սահմանադրական դատարանը հակասություն չտեսնի, ազգային ժողովը վավերացնի Հռոմի փաստաթուղթը, դրանից հետո Ադրբեջանի արարքների վերաբերյալ քննությունը կարող է տարիներ տևել։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է 2022 թվականի սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշները, առաջին բանը, որ աչք է մտնում, գնաճն է։ Ամեն ինչի գները աճել են, ինչը բնականաբար տարվա ընթացքում եւ այժմ էլ իր գրպանի վրա զգացել է եւ զգում է յուրաքանչյուր քաղաքացի։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մինչ իշխանությունները շարունակում են հպարտանալ աննախադեպ տնտեսական հաջողություններով, նախորդ տարվա ամբողջ ընթացքում ահագնացած թանկացումները նահանջի միտումներ ցույց չեն տալիս, խոցելի խավերի կյանքն էլ ավելի բարդացնելով։ Վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած վերջնական տվյալների համաձայն 2022 թվականը Հայաստանը փակել է 8.3% ընդհանուր տարեկան գնաճով։
Հացեղենը, մակարոնը, միսը, որ ահավոր գինը, իրոք շատ թանկացել, ինչ անենք,
ամեն ինչն է թանկացելա, միսը, հացը, կրուպեղենը, ամեն ինչն է թանկացելա։
Այսպիսով սննդամը թերքը 1 տարվա ընթացքում թանկացել է 10%-ով, կոմունալ ծառայություններն ավելի քան 8, հագուստը 7.2%-ով, ռեստորանների եւ հյուրանոցների ծառայությունները թանկացել են շուրջ 9%-ով, գնաճ կա բոլոր ոլորտներում։ Միջկոմը նաեւ առանձին ապրանքների գներն է ներկայացրել։ Հացաբուլկեղենն ու ձավարեղենը 2022-ի ընթացքում թանկացել են 14.1%-ով, միսը 12.3, կատնամը թերքի, պանրի ու ձվի խմբում, գնաճը 11.4% է կազմել։ Գրեթե 11%-ով թանկացել են մրգերը եւ այլն։ Պատասխանատուներն ասում են, առաջիկայում գների իջեցում սպասել պետք չէ, սակայն այս տարվա երկրորդ կեսից գնաճի տեմպի նվազում են ակնկալում։
Մեր վերջին գնահատականների համաձայն մենք մյուս տարվա երկրորդ կիսամյակին արդեն մեզանից անկախ էքզոգեն գործոններով պայմանավորված մենք համարյա մոտենում ենք Թիրախին, նորից գնացել ենք վերև, բայց մեր գնահատականների համաձայն, եթե նայեք այս գրաֆիկը, որը այդտեղ տրված է, 23-ի երկրորդ կիսամյակում մոտենում ենք մեր գնաճի թիրախային մակարդակին 4%.
2022 թվականի ընթացքում Հայաստանի տնտեսական կյանքում առանցքային դեր ունեցավ նաև դրամի էական արժևորումը։ Վիճկոմը փոխարժեքի դատանումներն է նաև ամփոփել։ Այսպես, 1 տարվա ընթացքում դրամը դոլարի նկատմամբ թանկացել է 18.7%-ով։ Տնտեսական տարվա մասին այսօրվա ասուլիսում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց։ Հայտարարեց, թե Հայաստանը 2022-ն ամփոփել է ավելի քան 12% տնտեսական աճով։ Փորձագետներն անցնող ամիսներին շեշտում էին, այս աճը ռուսաստանցիների ներհոսքի արդյունքն է, և այս ցուցանիշները գործադիրի ջանքերի արտացոլանքը չէ։ Վարչապետը մինչդեռ այսօր կրկնեց շաբաթներ առաջ հնչեցրած միտքը մեջբերեմ. Այդ մարդիկ եկել են Հայաստան, և դա ինչ-որ բան նշանակում է։
Ես չեմ ասում, որ այդպիսի ուղղություն դարձած ոչ բոլոր երկրներում է, որ 13 կամ 12.5% տնտեսական աճի ապահովել, և այդ տնտեսական աճի կարևոր գործոններից մեկը իհարկե այն ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներն են, որոնք կարող ենք 100 փաստերով էլ ասել, ավելին էլ ասել, որոնք Հայաստանում տեղի են ունեցել։
Տնտեսական աճին զուգահեռ բարձր գնաճը ինչպես սոցիալական, այնպես էլ տնտեսական խնդիրներ ստեղծեց, շեշտում է տնտեսագետ Նարեկ Կարապետյանը։ Փորձագետը հիշեցնում է, Հայաստանում գնաճի տեմպերը սկսեցին արագանալ դեռ 2022-ի ավարտին, 44-օրյա պատերազմից հետո, սրան հաջորդեց միջազգային գնաճի ազդեցությունը, և արդեն 2022-ի գարնանը ռուս-ուկրաինական պատերազմից հետո 1 գործոն էլ ավելացավ, տասնյակ հազարավոր ռուսաստանցիների ներհոսքը Հայաստան տարբեր ապրանքների ու ծառայությունների մեծ պահանջարկ ստեղծեց, սա էլ ավելի մեծ ցանկացումների հանգեցրեց։
Սա եւս իր հերթին գրգռեց որոշակի գնաճի արագացում, հատկապես ծառայությունների սակագների աճի տեսքով, ինչպես նաեւ իհարկե անշարժվելի աճի տեսքով, որին բոլորը սականատես ենք։ Այս պայմաններում արդեն, եթե ռուս-ուկրաինական հակամարտությունից հետո մենք ունենք միջազգային շուկաներից փոխած գնաճային ազդեցություններ,
տնտեսագետի կարծիքով բարձր գներն արդեն ամրապնդվում են իրենց տեղերում, և առաջիկայում մեծ տատանումներ սպասել պետք չէ։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմում վերջին շրջանում ռուսական ուժերը Դոնեցկի մարզում կենտրոնացել են Բախմուտից 10 կիլոմետր հյուսիսընկած Սոլեդարի ուղղությամբ, և Երևանից այնտեղ ծանր մարտեր են ընթանում։ Այս փոքր քաղաքի մի մասը ռուսները գրավել են, որոնց շարքերում կռվում են նաև Պուտինի մերձավորը համարվող Պրիգոժինի Վագներ կազմակերպության անդամները, նրանց կողմից հավաքագրված կալանավորները, որոնք ըստ բազմաթիվ վկայությունների բանտերից ազատ են արձակվում, եթե համաձայնվում են կռվել Ուկրաինայում։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ուկրաինայում ամենաթեժ ճակատն այսօր Դոնեցկի մարզի Բախմուտի շրջանում է, ավելի կոնկրետ Սոլեդար քաղաքում, որի գրավման մասին Երևանից իրարամերժ տեղեկություններ են ստացվում։ Քաղաքից գրեթե ոչինչ չի մնացել, պատմել են գնդակոծությունների ուղեկցությամբ Սոլեդարը լքած բնակիչները։
Ոչ մի կանգուն տուն չի մնացել, կամ լրիվ կամ մասամբ պայրվել են կամ փլուզվել։ Մայիսից հանգիստ էր, կարող ենք փողոցով քայլել, բայց այս վերջին շաբաթվա ընթացքում դուրս չեն եկել, որովհետև զինվորները ավտոմատով այս ու այն կողմ են վազում, գոռում են։
Սոլեդարը 10 կիլոմետր հեռու Բախմուտից, որը ռուսական ուժերը արդեն մի քանի ամիս է փորձում են գրավել։ Ռուսական կողմն այսօր հաստատել է, որ մարտերը Սոլեդարի տարածքում դեռ շարունակվում են։ Ռազմական գործողությունները տեղափոխվել են քաղաքի արևմտյան հատված, այսպես կոչված Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության ղեկավար Դենիս Պուշուլինն ասել է, թե քաղաքը մոտ է ազատագրմանը։ Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության հիմնադիր Եվգենիի Պրիգոժինը ևս հաստատել է, որ Սոլեդարի արևմտյան ծայրամասում ծանր արյունալի մարտեր են ընթանում, իսկ Ուկրաինայի զինված ուժերը պատվով պաշտպանում են տարածքը։ Նա հերքել է ռուսական Telegram-ալիքներում տարածված տեղեկությունը, իբր ուկրաինացի զինվորականները փախչում են Սոլեդարից։ Երեք նույն Վագները տեսանյութ էր հրապարակել, որում պնդել էր, թե վարձքաններն արդեն Սոլեդարի կենտրոնում են։ Պաշտոնական Կիևն այս տեղեկությունը չի հաստատել, սակայն ուկրաինացի ռազմական լրագրող Յուրի Բուտուսովը դեռ 3-3-ան հայտնել էր, թե ռուսական ուժերը մտել են քաղաքի տարածք ու փորձում են առաջ շարժվել։ Բուտուսովի խոսքով ռուսները մեծ կորուստներ ունեն Սոլեդարում։
Ведут штурм практически всех зданий.
Մարտերը յուրաքանչյուր շենքի համար են, նման հարձակման պայմաններում հակառակորդը լուրջ կորուստներ ունի, սպանվածների մեծ մասը Վագների վարձկաններն են։
Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ևս 3-3-ան ընդունել է, որ տեղում իրավիճակը շատ լուրջ է, բայց միաժամանակ պնդել, թե քաղաքում ուկրաինական բանակը լրացուցիչ ժամանակ է շահել։
Завдяки стійкості наших воїнів там, в Солидарі, ми виграли для України додатковий час і додаткові сили.
Շատ դժվար է, մեր զինվորների հաստատակամության շնորհիվ այնտեղ Սոլեդարում մենք շահեցինք Ուկրաինայի համար լրացուցիչ ժամանակ եւ լրացուցիչ ուժեր։ Իսկ ինչ էր ուզում հաղթել Ռուսաստանն այնտեղ, ամեն ինչ ամբողջովին ավերված է, կյանք գրեթե չի մնացել, և նրանց հազարավոր մարդիկ սպանվել են, Սոլեդարի տակ գտնվող ողջ հողը ծածկված է զավթիչների դիակներով։
Вся земля під Солидаром в трупах окупантів.
Պրիտանական հետախուզության տվյալներով անցած 4 օրերի ընթացքում Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության վարձկանները մարտավարական հաջողություններ են գրանցել Սոլեդարի շրջանում եւ հավանաբար վերահսկում են քաղաքի մեծ մասը։ Այդուամենայնիվ ռազմական փորձագետների գնահատմամբ, չնայած Բախմուտի ուղությամբ սաստկացած հարձակմանը, Ռուսաստանը դժվար թե շուտով կարողանա շրջափակել քաղաքը, քանի որ ուկրաինական ուժերն ունեն այստեղ կայուն պաշտպանական գիծ եւ վերահսկում են մատակարարման ուղիները։ Եթե ռուսներին հաջողվի գravel Սոլեդարը, սա կլինի Մոսկվայի լուրջ ձերբերումը ճակատում երկար ամիսների անհաջողություններից հետո։ Ամեն դեպքում մարտերն ընթանում են ոչ միայն Բախմուտի ուղությամբ, այլ ռազմաճակատի հյուս հատվածներում եւս, իսկ արևմուտքն էլ հայտարարում է, որ այս պայմաններում շարունակելու է աջակցել Կիևին։ Ուկրաինայի լրացուցիչ ռազմական օգնություն Էրարիալ Բրեդլի հետևակի մարտական մեքենաներ եւ հակաօդային պաշտպանության համակարգեր դրամադրելով Միացյալ Նահանգները ձգտում է Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների ներկայիս դինամիկան, հայտարարել է Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Նետ Փրայսը։ ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանն իր հերթին կրկին ասել է, թե Վաշինգտոնը չի պատրաստվում 2023-ին կրճատել Ուկրաինայի ընդդրամադրվող օգնության չափը։ Ավելին, Սալիվանը հիշեցրել է, որ 2023-ին Ուկրաինան մոտ $45 միլիարդ օգնություն կստանա։ Ազա Բաբայանն, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Թուրքական Անտալիա հանգստավայրում նախորդին հանդիպել են Թուրքիայի, Ադրբեջանի եւ Իրանի խորհրդարանների նախագահները։ Իրանի խորհրդարանի նախագահ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը կրկին ընդգծել է, որ Թեհրանը մերժում է սահմանների աշխարհաքաղաքական փոփոխությունը տարածաշրջանում։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Իրանը դեմ է իր միջազգային սահմանների փոփոխություններին։ Պաշտոնական Թեհրանի այդ դիրքորոշումն այս անգամ հնչել է Ադրբեջանի և Իրանի խորհրդարանների խոսնակների հանդիպմանը, որը տեղի է ունեցել նախորդին Թուրքական Անտալիայում։ «Մենք չենք ընդունում սահմանի որևէ աշխարհքաղաքական փոփոխություն», հայտարարել է Իրանի օրենսդիր մարմնի ղեկավար Մոհամեդ Բաղեր Ղալիբաֆը և հավելել. «Արտատարածաշրջանային երկրների միջամտություններն անթույլատրելի են», փոխանցում է իրանական պետական իրնագործակալությունը։ Թուրքիայի խորհրդարանի խոսնակի մասնակցությամբ տեղի ունեցած երկկողմանի հանդիպմանը իրանցի պաշտոնյան չի հստակեցրել, թե որ արտատարածաշրջանային երկրների միջամտությունը պետք է կանխվի եւ ինչու է Թեհրանը շարունակաբար մտավախություն հայտնում սահմանների հնարավոր փոփոխության կապակցությամբ։ Իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյայի այս հայտարարությունը հնչում է Թեհրանի եւ Բաքվի հարաբերություններում լարվածության ֆոնին, որը չի մարում Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից ի վեր։ Իրանի իշխանությունները Բաքվի մեղադրում են իրանական սահմանների մեջբերում սիոնիստական ռեժիմի ներկայացուցիչներ եւ սիրիացի զինյալներ տեղակայելու համար, թեև Ադրբեջանի իշխանությունները կտրականապես հերքում են այդ մեղադրանքները, երկու հարևան երկրներն էլ ի վերջո որոշել են անցյալում թողնել զորավարժություններով փոխադարձ կոշտ մեղադրանքներով ուղեկցված լարվածությունը։ Թեհրանի մտահոգությունը, սակայն, չի մարում։ Իրանը շարունակում է կտրուկ դեմ արտահայտվել նաեւ Սյունիքով միջանցք պահանջելու Ադրբեջանի հայտարարություններին։ Սյունիքով է անցնում հայ-իրանական 35 կմ երկարությամբ երկարությամբ սահմանը, որն ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ 13 պետությունների հետ սահմաններ ունեցող Իրանի ամենակարճ պետական սահմանն է։ Ադրբեջանում Իրանի նախկին դեսպան Մոհսեն Փաքայինի համոզմամբ Բաքուն Դաչինի միջանցքը փակել է ի պատասխան Սյունիքով միջանցք չտրամադրելու Երևանի դիրքորոշման։ Ադրբեջանի Հանրապետությունը պետք է ընդունի, որ Սյունիքի միջանցքը գտնվում է Հայաստանի ներսում և Երևանն իրավունք ունի դրա նկատմամբ ինքնիշխանություն սահմանել։ Իրանցի դիվանագետի խոսքերն է մեջբերում Tehran Times պարբերականը։ 2012-ից 2016 թվականներին Բաքվում Իրանի դիվանագիտական ներկայացուցչությունը ղեկավարած Փաքայանի խոսքերով Երևանն իր հերթին պետք է ընդունի մեջբերում Ղարաբաղը Ադրբեջանի Հանրապետության ինքնիշխանության տակ է և խնդիրը պետք է լուծի հիմք ընդունելով այդ իրականությունը։ Փաստելով, որ Լաչինի միջանցքի արգելափակման պատճառով Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայերը հայտնվել են ծանր իրավիճակում, Փաքայանը նշել է, որ Ադրբեջանի իշխանությունների մեջբերում այդ գործողությունները հակասում են մարդու իրավունքների չափանիշներին, ինչի հետևանքով անմեղ մարդիկ վտանգ են ենթարկվում և տառապում։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիր ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։ Հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am